Música da túa vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Doce do mediodía, un minuto, xa na terceira hora de programa, a seña en Vigo. A nosa xenda cultural coa Federación de Librerías de Galicia vai nos levar hoxe ata Libros para Soñar. Agárdanos a súa responsable, Sandra Senra. Seguiremos falando de libros, o que ven de estrear, Xaver Grandío, que leva por título Romance Mestizo. Será antes de que as 12:30, e como cada sábado, falemos de cine en Galicinema con Suso Varela, o noso compañero de La Voz de Galicia. Tamén estaremos nesta nova hora en Poio. Alí ata mañá estás a celebrar a feira multisectorial Poio Mostra. Pero agora imos a actualizar o capítulo de sucesos, xa que os servizos de emerxencias atoparon un coche accidentado baleiro en Rubiá, logo de recibir o aviso do propio implicado. Ocurría sobre as 6 desta madrugada. As primeiras informacións chegaban ao 112 a través dun aviso automático do teléfono do implicado, que un pouco despois confirmou que sufrira un accidente no quilómetro 439 da Nacional 120 en Pardollán, Rubiá, aínda que inicialmente explicou que non precisaba asistencia sanitaria. Pouco despois sinalaba que sí, que podría necesitarla. Con todo, cando os servizos de emerxencias chegaron ao punto para comprobar a situación, atopáronse co vehículo accidentado nunha zona de monte, pero non había ninguén no interior ou nas inmediacións. Os bombeiros e o GES de Valdeorras colaboraron coa Guarda Civil de Tráfico para rastrear o lugar sen éxito ata o momento. Nestes interes, os medios continúan no punto e realizan os trámites necesarios para a localización da persoa. Tamén se informou a Urxencias Sanitarias de Galicia 061. Bueno, pois agardamos novas de última hora a este respecto. Antes, pois, o dito, as citas habituais do noso con outra voz de Radio Voz, a primeira, vai nos levar a volta de pausa ata Vigo.
Radio Voz, alegría de vivir.
O Concello de Vilalba convídate á 29ª Feira do Queixo de San Simón da Costa, os días 5 e 6 de abril. Con catas, obradoiros e moita música. Sábado con Deninjures e Fillas de Casandra, e domingo baile con Hora Bruja no auditorio. Pregón e monólogo o sábado con Carlos Blanco. O Queixo de San Simón da Costa é o protagonista na primeira fin de semana de abril coa súa 29ª Feira. O Concello de Vilalba convídate a desfrutala.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
fresas, bandeja 500 gramos, 1,45€. Lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 180 gramos, 2,99€. Barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos. Y alubias o garbanzos cocidos cidacos, frasco 400 gramos, 1,15€.
Gadis, en confianza.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón. todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
En o noso tempo semanal coa Federación de Librerías de Galicia, hoxe estamos en Vigo visitando Libros para Soñar, saudando a súa responsable Sandra Senra. Sandra, que tal?
Hola, bo día, que tal?
Vaya un nome bonito para unha librería.
Pois sí, moita xente pasa por diante e sintes a xente que vai recitando. Anda, mira, Libros para Soñar. E moita xente fai moitas bromas.
Sí, sí.
Gustalles moito o nome.
Bueno, de verdade que sí, porque cos libros un soña, non? E abrir a nosa imaginación, o noso intelecto. No vosso caso, sodes unha librería especializada, non? En libro infantil.
Sí, o noso público é todo miúdo. Só temos libros infantis e juvenis e moito álbum ilustrado, sobre todo.
Por que escolledes ese camiño?
Bueno, xa é unha longa trayectoria, vamos cumplir 24 anos, sempre me equivoco, 24 anos agora no Día do Libro, e, bueno, é un mundo apasionante da literatura infantil, e dá moito xogo, hai moito donde escoller, e é un amplio abanico dende 0 anos ata rapaces xa lectores adolescentes, hai moito aí. Entonces, bueno, a especialización tamén é un mundo fascinante. Sobre todo o álbum ilustrado é algo que nos gusta moito.
Sí, sí. Bueno, hai anos, hai décadas, cando non había móviles, nin tablets, o libro sempre era un agasallo moi agradecido, non, para un pequeno. Agora, como compite o libro pues, con todos os dispositivos?
Temos que decir que o que máis vendemos aquí é libro para nenos prelectores e primeiros lectores. E aí pouca competencia aínda teñen, gracias a Dios. Aínda que cada vez máis bebés con un móvil na man, pero bueno, elles poñen dibuixos e así. E a partir das 8, 9, 10 anos vendemos menos e hai máis competencia. Entón aí o papel fundamental do adulto que vai acompañando a lectura, que primeiro lle lee e despois vai con el á librería e á biblioteca, é moi importante. Ese acompañamento. Cando deixas a un neno solo e o camiño máis fácil, o mellor é a pantalla. Pero si ti o implicas na lectura desde pequeno e o motivas e lle das historias ou libros interesantes, realmente é moi difícil competir, pero poden convivir.
Sí, sí. Está ben, non se trata de substituir, non? Sino de convivir. Oye, onde estades? En Vigo, en que zona?
Pois estamos en pleno Casco Vello, entre a Colexiata e a Praza da Constitución, aquí nunha fermosa rúa.
Bueno, entendo que o perfil do vosso cliente, pois claro, é o público familiar, os pais que escollen para seus nenos, sí. Pero entendo que tamén bancos pequenos para que eles se sean partícipes desas escollas.
Sí, claro, o noso público é familiar, obviamente. Logo tamén temos profesorado ou bibliotecas, pero, bueno, basicamente público familiar e os nosos clientes son moi pequenos. Moitos non chegan ao mostrador e escollen eles os libros, ou están cos pais aquí. Tamén facemos moitas actividades co cual para os nenos, e co cual veñen os pais cos nenos, logo escollen algún conto, veñen as presentacións.
Bueno, fálanos desas actividades que propoñedes regularmente.
Pois mira, facemos todos os venres durante o curso escolar no Branxa, non? Porque aquí en Vigo tamén compite con nosa praia e o sol. Entón, durante o curso escolar facemos actividades os venres para nenos e nenas a partir de 3 anos, nos que facemos unha actividade de contacontos, ás veces con obradoiro, ás veces presentación, ás veces alguna actividade plástica ou ven algún ilustrador. E despois os mércores, esta xa é quincenal, facemos sesións para bebés. As sesións dos venres están abertas, o sea, todo mundo que queira vir, por exemplo, hoxe temos, bueno, este venres, os venres a 6, este último venres a 6:30, pero normalmente a 6, y viven quien quiere, siempre acompañado por un adulto. Y en cambio, los miércoles, que para bebés es con preinscripción, porque ten muchísima demanda, y si no hacemos a preinscripción, esto es inviable de hacer.
Falabas de actividades para bebés. Danos más datos. ¿Cómo funciona? ¿Cómo son? ¿Cómo es la mecánica?
Pues mira, son actividades de contacontos. A idade dos nenos, eu recomendo que xa se senten, pois, a partir dos 8 meses, 7 meses, que estén en unha posición que xa podan vernos de frente, e ata os 3 aniños, e facemos sesións de contos que duran moi pouquinho, pois media hora ou así, e inclúen moita música, moitas cancións, moitos contos cortiños, e con cancións intentamos meter sempre algunha canción tradicional, por isto de que non se vaya perdendo a tradición oral, con nanas, arrolos, xoguiños de mans, e algún contiño popular tamén intentamos meter, tamén para que non se perda. E logo historias cortiñas, con moitas onomatopeyas tamén, con moitos xogos, sonidos, que facemos tamén cas mans, buscando a participación dos pais e nais, que se involucra moitísimo. E así, pois, en media hora, pois ainda contamos 4 ou 5 contos con algunhas, moi cortiños, con alguna, como te digo, algún retrouso, alguna canción polo medio, e funcionan moi ben, teñen moitísima demanda.
Que bonito, eso de medo. Oye, pode darse o caso, pregunto, de, bueno, os anos que tedes de trayectoria xa son importantes, Sandra, de algún cliente, non vou decir xa plenamente adulto, pero bueno, xa maior de idade, que comezara con esas actividades aí na librería, que se xa, sí, non? Supoño que eso é moi grato, non?
Eso é moi grato, e que veñen e te dicen, ai, non me conoces, verdad? E moitas veces non os recoñezo, claro, porque xa son homes e mulleres. De que eu viña aquí de pequeno e tal, e algún incluso veu co seu fillo. Os menos, pero algún sí que... E logo nos temos na porta, pois, o coelliño branco, un boneco grande de madeira, o coelliño branco, e me foi moita gracia cando pasan por diante, pois, adolescentes ou chicos e chicas, xa, que digo, oh, mira, o coelliño branco, te acordas, non sei que... Digo, mira ti, eso tiña eu cando era pequeno. Fai ilusión tamén.
Claro, sí, ao final, bueno, o contacto cos pequenos e ir inculcándoles ese amor polos libros é ben fermoso. Ademais, porque as editoriais agora cuidan o producto do libro infantil e xuvenil, bueno, de xito magistral, hai obras de arte, non? Xa non, sí. no contido literario, sino tamén no diseño, no grafismo, bueno, son realmente moi fermosos, non?
Exactamente, sí, cada vez hai máis oferta, ademais, bueno, algo que non comentei é que a librería é infantil tamén, porque vamos da man da editora Calandraca.
Ajá, bueno, pues estades,
foi como un pequeno laboratorio, ¿no?
Sí, bo padriño, sí.
sí, e a verdade, a edición, bueno, de Calandraca e de outras moitas editorias do libro infantil foi mellorando co tempo e se cuida moitísimo a edición, o que ti dís, tanto a ilustración como o texto.
Sí.
E son moi bons libros porque... van, acompañan moi ben a ilustración ao texto e teñen moitísima calidade. E o que non ten calidade non o temos na librería.
Así de claro, está ben. Bueno, pues facendo canteira dende hai xa anos no casco bello de Vigo, está a librería Libros para Soñar, especializada en libro infantil e xuvenil, con importante tamén actividade da que nos deu conta hoxe a súa responsable, Sandra Senra. Parabéns por esta fermosísima iniciativa, seguir moitos anos máis e ata vindeira ocasión, Sandra.
Pois moitísimas gracias por deixarnos un cachiño, unha ventana para os libros na radio. Moitas gracias.
Seguimos en Con Outra Voz.
O amor. O amor é capaz de ternos en vela noites enteiras, de levarnos a atravesar mares e de atraparnos nas súas redes. O amor é capaz de empuxarnos a correr riscos, fainos flotar, camiñar sobre as augas, atopar tesouros ocultos. O amor vólvenos capaces do imposible. E se algo sabemos aquí, é amar. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols, en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Hola, son un colector de vidro. Sí, de eses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet, conócenos llamando al 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.ou.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Xa está a venda Romance Mestizo, a primeira novela en castelán do noso convidado Xavier Grandío. Xavier, que tal? Bo día.
Hola, bo día, Félix, que hai?
Bueno, fago fincapé, a primeira novela en castelán. Por que escolles este idioma agora para esta nova publicación, Xavier?
Ben, a verdade é que non foi tanto unha escolla como un ofrecemento. É dicir, eu envío relatos e novelas a concursos literarios tanto en galego como en español, de acordo? Que o que acontece? Que esta novela se publica porque no concurso literario que me presentei, aínda que non gañei, fun finalista, e a editorial ofreceume a publicación. Entón, o motivo final é un motivo fundamentalmente de pragmatismo, de que me ofrecen esa oportunidade. Eu, xa digo, literariamente escribo relato e novela tanto en galego como en español, xa o facía antes de feito.
Uh-huh. Bueno, de que vai, Romance Mestizo, cale a trama, Xavier.
Ben, pois a verdade é que unha novela romántica é unha novela ambientada en Madrid, teño que dicilo, e basicamente que toca a historia dun madrileño de clase media acomodada, máis ou menos novo, e dunha inmigrante de orixe colombiano, non? Cos problemas de adaptación que ten, obviamente, unha persoa migrante cando non ten referentes no país de acollida, que ese tamén é un punto importante. E a partir dese contraste, pois, ben, quen me teña lido en Verán en Foz ou nas Capas de Cebola, pois sabe que me gusta moito tratar a temática romántica.
Por qué? Por qué te atopas cómodo neste xénero, nesta, bueno, nesa como este trama romántica?
Pois ben, aí quen di que realmente só podes escribir de dúas ou tres cousas, ben. Supoño que ten a ver o feito de que me gustan as telenovelas, o feito de que, por exemplo, leo eu moita novela romántica. Digamos que falar das emocións, dos sentimentos, é algo que me gusta realmente, e sobre todo de como a xente se ten que confrontar ante estas máscaras que moitas veces pois temos que pôr para interactuar en sociedade, porque senón acabaríamos a pau, senón é plan.
Pois sí. Bueno, sabes, es consciente, non? Que a novela romántica non goza do prestixio de outros xéneros. Por que, no teu punto de vista, isto sucede? Por que temos ese xénero de novela romántica, pois, se acaso, pois, nun recuncho de menos prestixio que por exemplo, a novela histórica, non? Por citar unha.
Ben, é certo, e teño que dicilo, senón non sería honesto, que para facer novela histórica necesitas documentarte moi ben. É dicir, o señor Santiago Posteguillo, por exemplo, cando fai novela histórica, documentase moi ben, pero se nos imos a un autor de bestsellers, non, penso en Ken Follett, sen ir máis longe, tamén cando escribe de historia ten que documentarse moi ben, é que realmente a novela histórica exixe moito. Supoño que pode ter a ver con iso, logo tamén é certo que a novela romántica evolúe ao longo do tempo, non? Mesmo se collemos o caso de Corín Tellado, que por certo, spoiler, é a escritora en español máis vendida da historia, non?
Sí, sí.
O seu, digamos, core business era novela romántica, pero non era o mesmo o que ela escribía ao principio que o que ela escribía ao final. Por que? Porque había algunhas cousas ou algúns estereotipos que foran evoluindo, non? Entón sí que é verdade que a novela romántica, aínda que normalmente é lixeira, é máis fácil de ler que unha novela histórica, ten o problema de que pode envellecer moi mal, non? Mentres que unha novela histórica ben feita envellece moi ben. Eu creo que ese pode ser un dos motivos. Logo, por suposto, en algúns casos, non en todos, pode haber un certo elitismo, non? Pero ben, eu creo que tamén hai o que digo, a razón de que unha novela romántica pode embellecer peor que unha novela histórica, ou que unha novela negra, porque eu estou pensando, por exemplo, en novelas negras como as de Carlos González Reigosa ou as de Arantxa Portavales, e son novelas negras que van embellecer ben.
Sí, sí. Pasa que tamén confundimos moitas veces novela romántica con novela rosa, non?
Ben, o que pase que quizáis pode haber algo rosa, ás veces, na novela romántica, pero non ten por qué. De feito, en Romance Mestizo, puido dicir que tamén se fala de conflito social, non como trama principal, a trama principal é romántica, pero si se fala de conflito social, tamén se fala das contradicións, moitas veces, entre o que un di ser e o que un aplica, mesmo na política e nas ideoloxías, de acordo, isto tamén o quero comentar, e é algo que acompaña a trama principal, aínda que non é o principal, pero sí. Home, eu intento que a xente, ademais de distraerse, pense un pouco, de acordo. Logo, evidentemente, o lector é soberano e decide, pero intento tamén que a xente pense un pouco cando escribe un libro.
Estabas falando de que as novelas románticas embellecen peor. Estaba facendo un paralelismo coa música porque teño a teoría de que as baladas máis pastosas tamén embellecen peor, non? Bueno, voltamos ao libro. Xavier, quen o edita? Onde podemos adquirilo? Entendo que hai versión física e digital, non?
Sí, de momento está xa en impresión física, en digital estará próximamente porque editorial ten feito o mesmo con lanzamentos de meses anteriores, de acordo. Pódese comprar en Amazon, tamén o vou por nalgúna libraría. Por suposto, pois cando se presente o libro, que diso creo que tamén falaremos, van poder adquirir persoalmente exemplares.
Falamos, porque precisamente a máis inmediata será esta mesma tarde en Lugo Capital.
Correcto, no Café Ateneo, que quen coñeza Lugo sabe onde está, está na Rúa Pascual Veiga número 6, no Parque Rosalía, ás 7 da tarde. Entón, aí ademais de facer coloquio, pois a idea é que, home, que o teña comprado que era que yo asine, pois con moito gusto yo asinarei, terei exemplares á venda. Sí, esa, bueno, idea.
Pues la cita, hoxe mesmo, 7 da tarde, en esa cafetería Ateneo de Lugo, na Rúa Pascual en Veiga. A día xente podrá coñecer máis detalles de Romance Mestizo, falar co seu autor, con Xavier Grandío, e se o estimo oportuno, pues tamén mercar un exemplar mesmo que se xa asinado. Xavier, algo máis que engadir?
Non, home, darche as grazas como sempre, porque cando escribo un libro sempre me contactas para entrevistarme, así que moi agradecido, Félix.
Bueno, eso significa de que estás activo, de que continúas coa escrita. Que así se xa, que podamos falar moitas veces máis de novas publicacións. Xaber Gandío, autor de Romance Mestizo. Moitísimas grazas, atender a ocasión.
A ti,
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
Unha primeira bandeira arcoíris é izada por un mozo. Hai xestos que desencadean movementos imparables. E ti, o reciclares, tamén desencadeas outro movemento imparable. O da economía circular. Recicla envases de cartón e papel no colector azul. Xunta de Galicia e Ecoembes.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz, Alegría de vivir.
Con outra voz, con Félix Jorquera. Radio Voz.
Actualizamos datos sobre o suceso do que falábamos hai uns minutos, e é que os axentes da Guardia Civil localizaron a esa persoa que fora trasladada ao hospital por un veciño. Estamos a falar dese suceso en Rubiá, un coche accidentado que aparecía baleiro despois de que o propio implicado alertase dese accidente. Insisto, a Guardia Civil xa localizou a esa persoa, fora trasladada ao hospital por un veciño. Unha pausa antes de entrar no noso tempo semanal que lle dedicamos ao cine Galicinema con Suso Varela.
Radio Voz. Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Alegría de vivir para min son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de 4 a 5 da tarde. Radio Voz, Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz, Alegría de Vivir.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescalera sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Y como cada sábado, Galicinema. Minutos para falar de cine, siempre ven acompañados de Suso Varela, noso compañero de La Voz de Galicia. Suso, ¿qué tal? Bo día.
Moi bos días, Félix, bos días, ointes.
Bueno, hai uns días, deixámonos Val Kilmer, que foi un actor, eu vou dicir, recoñecido no seu momento, pero que non tuvo un longo percorrido, non? E sobre esta idea, vasnos falar de outras figuras que lles pasou tres cuartos do mesmo, non?
Sí, Val Kilmer era un actor limitado, eu creo, e normalito, ainda que el creo, polo que se contan as crónicas, tiña un ego bastante potente e se creía un gran actor e unha cousa maravillosa, pero tuvo a ventaxa, como moitos actores da súa xeración dos anos 80, de que tuvo dous, tres, digamos, entre comillas, pelotazos que o fixeron moi, moi famoso, especialmente Top Gun e Batman Forever e a The Doors. Tuvo aí o seu momento, pero curiosamente está entroncado a figura de Val Kilmer con unha serie de actores moi típicos do cine dos anos 80 e que, igual que Val Kilmer, o acabaron cunha carreira extraña, de secundarios, acabando na serie de televisión con problemas de todo tipo, de alcohol, drogas, metidos en escándalos de todo tipo, igual que Val Kilmer. Son carreiras moi paralelas. Non sei hasta que punto o éxito moi potente desde novo a este tipo de figuras os trastocou en todos os sentidos, e por eso levaron esa carreira tan errática, ou, bueno, é unha cuestión de evolución das persoas. E a verdad é que me empezaron a salir unha pila de actores que teñen moitas similitudes, tanto na carreira como na forma de ser de Val Kilmer. E mira, saleme unha lista con Matt Dillon, que nos anos 80, como se dicía, como se dicen ahora os rapaces, se la rompía, vamos, más dilo. Matthew Broderick, Woody Harrelson, Kurt Russell, Kevin Bacon, Eddie Murphy, Kevin Kline, William Hart, Alec Baldwin, Pierre Brosnan, Mickey Rourke, Christian Slater, Michael J. Fox, Patrick Swayze, Jeff Goldblum, Nicolas Cage, Matthew Modine, Tom Berenger. Non sei, son figuras, se nos paramos a pensar algunha destas, que tuveron tres, catro películas que os levaron ao estrellato, pero que non, despois non asentaron moi ben a súa carreira. Personalmente, é o que penso. Nestes anos 80...
Bueno, hai algúns que están arrematando, sí, de xeito grotesco. Estou pensando, por exemplo, sí, en Mike Rourke, non? Que fora o todo con 9 semanas e media, pero que hoxe en día o último que fixo, bueno, é de torrente,
Sí, sí. Sí, bueno, este eu creo que é o maior exemplo de figura perdida, totalmente, de Mickey Rourke, porque porque iba para grandísima estrela, casi non digo como Marlon Brando, pero en ese estilo. Por certo, que moitos destos estuveron nas famosas películas de Coppola, de Rebeldes e da Lei da Rúa, Matt Dillon,
sí,
por exemplo.
Sí, ahí está. Boa parte dele, sí, sí.
Sí, sí. E moitos acabaron con problemas de todo tipo. William Hart, por exemplo, que morreba aí uns anos. Matt Dillon tuvo moitos problemas. A carreira de Alec Baldwin é bastante lamentable, personalmente, creo, non sei. Matthew Broderick tamén iba para figurísima e quedou moi moi eclipsado, non sei. Hai xente, Kurt Russell, por exemplo, sí que foi moi amigo de Val Kilmer, pero quedou moi encasillado en temas de acción, de películas, a veces case de serie B. Kevin Bacon foi un actor que Val Kilmer empeza moito no teatro, e hai dous actores, que un é Kevin Bacon e outro é Sean Penn, que é desta xeración, e fan xuntos teatro. Pero a carreira de Kevin Bacon tamén quedou moi moi eclipsada, sendo un gran actor.
Sí, escolle mal creo que os papéis, porque participa, sí, en unos thrillers así bastante planos que non lle favorecen,
sí,
¿no?
E mira, falabas de Mickey Rourke, pero a carreira de Nicolas Cage tamén é extrañísima, con vaivenes, con moitos problemas persoais e con cristos cos directores, bueno, non sei. Si saíron un pouco ben parados desta xeración Tom Cruise, que co que fai Val Kilmer, Top Gun, e Tom Hanks, Bruce Willis, eu creo que estes tres, Bruce Willis, Tom Hanks e Tom Cruise, son herdeiros deses actores que sí que tuveron unha longa trayectoria e foron moi moi recoñecidos. E despois hai outra serie de actores que deron o paso á dirección e tuveron outro tipo de carreira. Un era Sean Penn, outro é Kevin Costner, que tamén é da mesma xeración, outro é Mel Gibson, aunque australiano, pero bueno, fixo moito cine en Hollywood, e outro é Tim Robbins. Pero bueno, en xeral, eu creo que é unha xeración que tiña moitísimo talento, uns máis, outros menos, que fixeron películas ou que estuveron en películas moi conocidas e que no imaginario popular dos anos 80 están moi arraigadas, 80, 90, e que están nesa fase intermedia, non? Dos 70 de Pacino, Robert De Niro, Jim Hackman, ou dos que viñan nos 90, dos Leonardo DiCaprio, Brad Pitt. Bueno, están nesa fase intermedia e eu creo que están moito tamén no imaginario colectivo, porque nos 80, que era cando está expandido o gran baby boom da xente que naciu nos anos 60, pois claro, tenos como referentes visuais. E claro, Val Kilmer está aí, igual que moitos destos nomes que dixemos, e bueno, carreiras un pouco erráticas. Eu non,
será non que o cine dos 80, ti te lo dito, en outras, sí, ocasións, embellece mal?
Sí,
en liñas xenais?
Eu creo que sí, e non sei, por estética, por había moita influencia da televisión, da publicidade, empezáramos a facer películas, como digo eu, que confundindo a acción coa prisa, non sei, viñamos dos 70, onde se viñan facendo películas con porte moi clásico, aí estaban O Padriño, etcétera, e as películas de Scorsese, pero de repente nos 80, non sei, hai un ámbito máis rápido, máis todo, máis menos elaborado.
Como la música, non? Todo vale.
Como la música,
todo
sí,
vale.
Que eu creo que sí, sí, ya. Pero ten moito que ver tamén cos más media, a promoción, cando cambia moito os paradigmas da promoción. Por exemplo, estaba pensando ahora nun fenómeno, aquí falando dun actor, de Patrick Swayze, que tamén faleceu, que era desta época, o fenómeno de Dirty Dancing. É unha película infame, o sea, non hai por onde coller esta película, pero tuvo un exitazo tan grande.
Coñezo 4 ou 5 persoas, bueno, mulleres, bueno decir, sí, porque esta é unha película que gustou máis as mulleres que os homes, sí, en liñas xerais, que agora mesmo están dicindo, pero que di este home? Fans absolutas,
pero Dirty Dancing. Foi un fenómeno no seu momento Dirty Dancing, e ademais enorme, e Patrick Swayze saliu super relanzada a carreira, non así a da actriz, por exemplo, que outro día podemos falar das actrices desa época, que sí que esa sí que moitas non tuveron éxito por culpa do tema do paso dos anos, do canon de beleza, etcétera, etcétera. Pero bueno, é unha época, non sei, a verdade é que para mí...
Que se acorda de Kim Basinger, non? Falábamos antes de 9 semanas e media.
Bueno, claro, Mickey Rourke, Kim Basinger, efectivamente. Pois mira, esa película 9 semanas e media é un exemplo clarísimo de como era o cine dos anos 80. Todo moi pomposo, moi publicidade, moi parece que estabas vendo constantemente un anuncio de colonias.
Un videoclip, non?
Un videoclip, exactamente, eso mismo. Que en ese sentido o Thriller, o videoclip de Michael Jackson, que é magnífico, maravilloso, influiu moitísimo neste tipo de cine, moitísimo. Pero unha cosa é facer un videoclip de 6, 7, 8 minutos contando unha historia casi como un corto, e outra cosa é estirar chicles de películas de 2 horas que a veces eran naderías.
Hai pouco votaron, tratei de volver a ver 9 semanas e media, non o conseguín. De verdade que pensei. Yo si esta foi unha película de impacto, non sei os anos, era mala.
Muy mala.
Todo co paso do tempo tamén hai que pormenorizalo, ponderalo, sí. Situalo, no sei, inter, ¿no? Pero de verdade que embellece mal esa película, ¿eh?
Sí. No, la semana pasada falábamos dos Inmortais tamén, outra película que se, no sé, que foi un exitazo, ¿no? No sé, non é que nos 90 se fixera mellor cine, pero quizáis non xa pasaran esa época de furor de...
Volveuse máis a raíces, non?
Sí, un poquinho máis, volveuse a facer outro tipo de cine pouco máis clásico en moitos sentidos. Aí ten moito que ver tamén, por exemplo, a entrada de David Fincher. Seven é unha película que cambia moito na historia do cine. Igual que Titanic, que a mí unha película non me gusta, Titanic, pero Titanic sí que rescata de novo un pouco ese cine clásico e bueno,
de gran formato,
pero xa son outros actores, ves? Xa Brad Pitt, xa Leonardo DiCaprio, xa outra xeración que posterior a esta que falamos de Val Kilmer.
Bueno, pois a raíz do pasamento de Val Kilmer, pois así falamos de outras figuras dos 80 que quedaron, pois aí, non vamos a decir no ostracismo, pero bueno, que cuxa carreira foi diluíndose pouquiño a pouco. Máquina do tempo, botón, enter, 1940, estamos nese ano. Por qué, Suso?
Sí, vale, a semana pasada estábamos tamén instalados como o gran ano de Hollywood, o ano 40, pero voume deter en, seguimos no 40, voume deter en dúas películas importantes que se fixeron nesta época, neste ano. Unha é Fantasía, a película de Walt Disney, onde de maneira audaz, é unha película supermoderna, para ter 85 anos, de maneira audaz metes a unha coctelera de Mickey Mouse e música de Mussorgsky, de Stravinsky, de Schubert, unha maravilla. É unha película estupenda, magnífica, para poñer a chavalada, para disfrutar, divertidísima, non sei, os clásicos de Walt Disney, con música clásica, deron perfecto. Foi unha película avanzada, para o seu tempo. E outra película que influiu moitísimo na historia do cine, por exemplo, en Scorsese, é O Ladrón de Bagdad. A versión do ano 40 é unha película británica e ten todo o que ten o cine posterior de aventuras, fantasía, imaginación, invención. Foi moi influenciadora esta película. É unha película magnífica, divertidísima, O Ladrón de Bagdad. E ademais é curioso, ano 40, en plena guerra, e non sei, dúas películas para evadirse un pouco, divertirse entre tanta barbarie que había.
1940, ano de bo cine, dúas películas que rescatamos con esa máquina do tempo, do pasado presente. Se queremos ir ao cine esta fin de semana, bueno, que nos recomendas nas pantallas de Galicia, Suso?
Bueno, aparte que os chavales teñen todo aí xa de estrela a película de Minecraft, que é un fenómeno para a chavalada, hai unha película grega-sueca, Vida en pausa, que é unha historia basada en feitos reais en Suecia no ano 2018, un misterioso síndrome que provocaba nos nenos refugiados unha serie de problemas físicos. Bueno, é unha película interesante porque trata o tema de como os refugiados sempre teñen obstáculos para poder ser acollidos, sexa por un tema, por outro, neste caso un tema sanitario. Vida en pausa, moi interesante. Despois unha Argentina, Un pájaro azul, que tamén é moi interesante, parte unha historia moi boa, a verdad que un drama aí potente, é unha parella que non pode ter fillos, pero unha compañeira del, do traballo, anúncialle que está embarazada del, claro, ese conflicto, a ver cómo se vaya a poder resolver.
Oye, que esto está que no me recordando, a ver sí. si te recuerdas o nombre de una película magnífica, creo que era británica, que transcurre toda en un coche, y era un hombre que trataba de salvar una situación todo con llamadas de teléfono.
Sí, y
de
que era Luke, me parece que era.
Creo que sí, una película magnífica. La trama era magnífica. Que un hombre pues ten que ir ao parto dun fillo ilegítimo, ¿no? Sí, e ten que deixar colgado o seu traballo, pero mentras vai no coche, pues vai amañando todo do traballo.
Todo o fillo.
Ten que falar coa muller, ten que explicarle que o que pasa, que vai ter un fillo que non é dela. Bueno, é unha película extraordinaria. E toda dentro do coche. Toda con mans libres e as chamadas. Puede decir alguien, vaya rollo, pues no, absolutamente magnífico.
No, para nada, y además muy apegado ao tempo no que se transcorre, porque os tempos son así, de prisas, de estar constantemente en diferentes sitios, ámbitos, relacións. Eu creo que se chamaba Luke, non me acordo moi ben.
Bueno, buscaremosle para vender a semana. Decimos o nome exacto. Disculpa, porque que me deu pé a pensar nesta película que me parece extraordinaria. Creo que xa temos falado dela a ti noutra ocasión, e para recomendarle a xente que se algún día tenga acceso, pues que non deixe de vela. Bueno, estábamos nas recomendacións.
E agora seguimos na tele, moi rápido, hoxe sábado, cerca de medianoite, Richard Jewell, a película de na primeira canle de televisión, na película de Clint Eastwood sobre o atentado que houve na Olimpiada do ano 96, e esa historia que moi gusta moito a Eastwood, de como un héroe pode acabar sendo un villano. É unha película moi interesante, non é das mellores de Clint Eastwood, pero está moi ben. E mañá domingo, ás 10 da noite, en Televisión Española, na primeira, Air, que é a película de Ben Affleck que traballa él, tamén traballa Matt Damon, e narra a historia dos inicios de Michael Jordan e a súa relación con Nike.
Sí.
Unha película moi boa.
Agora que Nike está caendo na bolsa estrepitosamente, non por culpa de Nike, sino polo presidente do seu país de origen, non? Sí.
Exactamente. Pois bueno, é unha historia moi boa, sobre o deporte, o tema das finanzas. E además Ben Affleck é un bo director, faino moi ben. E xa para os que es amante de Spiderman, pois hoxe sábado en Vimat, desde as 3:30 en diante, botan Spiderman 1, Spiderman 2, Spiderman 3, o sea que tarde de Spiderman esta tarde de sábado, bueno, para pues, os que queran en Vimat.
Bueno, pois pues nada, que ollo coas telarañas. Parece que despidamos o sea, a sección coa música dos Doors, lembrando que, bueno, do máis honroso que fixo Val Kilmer foi de Jim Morrison naquela peli de Oliver Stone.
Sí, además Meg Ryan de Paterné estaba
verdade,
en esa película.
Sí, pues nada, coa música dos Doors despedimos o sea, Galicinema. Ata mañeiro sábado, Suso.
Ata luguiño, Fede, ata luguiño, Intes.
Oportunigadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunigadis de hoy tenemos
fresas, bandeja 500 gramos, 1,45€. Lomos de bonito Bahía Azul en aceite de oliva, frasco 180 gramos, 2,99€. Barra de pan 6 semillas, 250 gramos, 65 céntimos. Y alubias o garbanzos cocidos Cidacos, frasco 400 gramos, 1,15€.
Gadis, en confianza.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, La tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema Sate de Teais, que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir es estar cerca del mar, porque el mar me da muchísima paz y me parece súper bonito.
Radio Voz, alegría de vivir.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
Y hasta mañana, domingo, celebrase a feira multisectorial Pollo Mostra, organizada por Empollo. A su presidenta está con nosotros Loli Otero. Loli, ¿qué tal? Buen día.
Hola, buen día.
Bueno, una segunda edición, por lo que podemos intuir que a primeira foi un éxito, ¿no?
Pues sí, a verdade, a primeira quedamos super encantados. Aí están que estuveron o ano pasado aquí connosco. Este ano, a verdade, quixeron repetir.
Que podemos atopar nesa feira ata mañá?
Pois un pouco de todo, dende coches, que vai haber varios concesionarios de coches. Despois, dentro da carpa, vai haber un feixe de stands de roupa para chica, de chico, de neno. Vai haber tamén alimentación. Vai haber un pouquiño de todo. Vai haber tamén aspiradoras, plantas, decoración. Vai haber un pouco de todo.
Nunha carpa que estará exactamente onde?
Pois estamos na Seca, na Reiboa, en Poio. Unha carpa con máis de 1,000 metros cuadrados, vai ser.
Unha carpa onde tamén hai servizo de restauración, non? Para que a xente que se achegue e quere comer aí, poda facelo. Esa é unha das novidades deste ano, non?
Sí, a novidade é o bar que temos, que vai dar servicios de comida. Vai haber bocadillos, vai haber un pouco de todo. Tamén vai haber unha churrería. Vamos a facer un desfile, que esa é outra novidade deste ano, que vai ser o sábado pola tarde, ás 7 da tarde, con nenos e nenas, e tamén xa de roupa adulta. Son as dúas novidades que temos para este ano. Vai haber música, tamén un pouco de ambientación na carpa. Vamos ter un pouquiño de todo.
Bueno. En total, cantas empresas representadas?
Pois debemos de estar sendo sobre 30 empresas representadas agora mesmo.
Esta é unha cifra superior a do ano pasado.
No, o que pasa é que este ano fixemos unha selección, porque o ano pasado vímonos sobrepasados, porque chegamos a ser o ano pasado 70 stands. Este ano o que fixemos foi reducir un chisquiño, porque quedábase nos a carpa pequena. Fíxate ti, que o ano pasado quedábase nos pequena. Este ano decidimos que os stands foran un poquinho máis grandes, facelo con, ao ter a experiencia do ano pasado, facelo con un poquinho máis de cariño.
Ajá. Bueno, entendo que para a vosa asociación é tamén pois un bo escaparate, non? Para dar conta pues dos múltiples sectores que hay no comercio de ahí de pollo, ¿no?
Sí, somos, a ver, a asociación leva 4 años solo, en una asociación bastante recente. Cada día temos máis socios, do cal nos sentimos orgullosos, porque vese que, bueno, que pouquiño a pouco estamos facendo as cousas un pouquiño mellor, porque a vista está de que empezamos sendo 10 e ahora somos 42, e pouco a pouco vemos que a xente se anima a estar na asociación, e medrar día a día. Isto é un bo escaparate para a asociación, e bueno, tamén permitimos lógicamente que veñan empresas dos alrededores. Tamén decir que gracias ao concello que colabora con nós, senón sin eles pois moitas das cousas que facemos, como neste caso colocarnos a carpa, axuda a que poidamos facer todo tipo de eventos. E tamén gracias a todos os organismos oficiales, porque senón sin eles, claro, somos unha empresa, unha asociación moi recente e moi pequena. Entonces, sin as administracións públicas como pode ser a Xunta ou o Concello, nada disto sería posible, porque todos sabemos o que custa hoxe en día todo.
En todo caso, a defensa tamén do comercio local é un dos objetivos, non, deste evento.
Perdón, que non te entendí.
Digo que a defensa do comercio local ou de proximidade é tamén un dos objetivos deste evento, non?
Sí, a ver, é que ao final todo mundo está acostumbrado a comprarse a por Amazon, por Internet, todo tipo de producto, e do que se trata é de decir, estamos aquí, non nos olvides de nós, que non é o mismo ver un pobo con centros de comercios abertos que un pobo con centros de comercios cerrados. E do que se trata é de que o pequeno comercio non chegue a desaparecer, porque cada un de nós temos pois bastantes empleados, empleadas que estamos orgullosos de seguir para adiante, de tirar con tantas trabas que temos día a día.
Pues la verdad que sí. ¿Cales son os horarios desta feira para que se te teña presente hoxe e mañá?
Pois hoxe estamos de 11 a 2 e de 4 a 10 da noite, o sábado, ese sería o horario. E o domingo sería o mesmo horario, solo que en vez de pechar as 10 da noite, vamos a pechar unha oreña antes ás 9.
Esa para rematar, pola experiencia do ano pasado, de onde chega a xente que vai a Pollo Mostra? Son, supoño que veciños de Pollo, pero tamén dos arredores, non?
Sí, o ano pasado tuvemos moitísima xente que viña dende Marín a visitarnos, Bueu, Cangas, O Morrazo, o sea, Villa García. A verdad, tiñábamos xente de todos lados, porque nos decían, joa, que guai, que Pollo faga eso.